Lan asteko azken egunera helduta, bihar irakur dezakezuna proposatuko dizugu orain entzule, gaur 8 astekariaren biharko aldean topatuko dituzunak aurreratzera baikoaz astekariko zuzendari Amagoia Mujikarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amagoia.
Bai, eskerrik asko Nekane.
Edinburgora begira jarri ber gaituzu asteko, Aimar Etxeberriak egindako kronika aipatu behar diguzulako, Trainspotting film mitikoaren bigarren zatia estreinatu dutelako duela zenbait egun bertan eta herritarren artean izan duen erantzuna, erreakzioa bertatik bertara ikusteko aukera izan duelako Etxeberriak.
Bai, bueno, gure Aimar Edinburgon bizi da orain eta ordun pixka bat esplikatzen du kronikatxo hontan, ba, nola bizi izan du Edinburgok Trainspottingen bigarren zatiaren estreinaldia. Trainspotting segurazki jende asko ezagutzen duen filma da. Jatorriz liburu bazan, eleberri bazan, Irvin Wellsek argitaratua 1983an eta kontatzen zuen ba, heroinomano talde baten eguneroko bizitza, ez? Bizitza bueno, desastroso bat edo komila tartean, ez? Hori ere relatiboa da, ez? Baina, bueno, bai kontatzen zuen, ba, gazte kuadrilla bat, ba, nola zen erabat drogari lotua, eta nola bizi zen hortarako inungo perspektibari gabe etorkizunera, eta, bueno, izan da, Trainspotting izan da jende asko markatu duen pelikula bat, zen olabait lortu zuten garaibateko erradiografia soziologikoa egitea, ez? 80garreneko hamarkadan gauza asko aldaketa asko gertatzen ari ziren, eta pelikula honek hori guztia bilduzun. Gerora, atzo komentatzen nion Nekaneri, bea gazteagoa da, eta ez du pasa, baino belaunaldi askorentzat erreferente bat izan da, ze, bueno, beti, bueno, drogen erabileran inguruan edo hitz egiten zanan, ba, institutuan edo bestelako tokietan, pues, beti Trainspotting jartzen ziguten, oiola da. Eta, bueno, ba, orduan Trainspottingek bai markatuzun Edinburgo bere garaian neurri batean, Aimarrak esaten du Trainspotting da Edinburgo eta Edinburgo da Trainspotting, ez? Eta orduan orain bigarren zatia kaleratu dutenean, estrenatu dutenean, ba mugimendu desentekoa sortu da han, Aimarrek kontatzen duenez, eta beak eintzuna zan hori ba estrenora jun eta pixka bat kronika berezi bat egin, ze claro, pelikula etzun kontatu nahi, ze Euskal Herrira martxoa hasieran ustet iritsiko dala hemengo zinematara, eta bueno, kronika txo bat egin du, ba kontatzen duna pelikulak da 20 urte beranduago heroinomano talde hori elkartzen da toki berdinean eta pixka bat errepasatzen dute edo bueno, biren bizitza ze izan dan eta zer sortzen dien o ze piste zaien berriro bueltatzen dianean hasierako puntu hortara, ez? Turista norberaren gaztaroan izena du kronikaren izenburuak eta pixka bat hori da turista da bisita bat ingo bazenu bezala zure gaztarora, ez? Bisita bat, buelta bat gogoratuz, ba hor bizi izan dituzun guztiak eta horrek nola markatu zaitun ondorenea. Pelikularen lelo nagusia zan aukeratu bizitza, ez? Edo beti hautatu bizitza edo holako zerbait. Ta ustez bigarren zati hontan ere asko jotzen dula horretatikan, ez? Esaten du Aimarrek 1986ko Edinburgo ez dala oraingo bera, Trainspotting barkatu grabatu zan Leith izeneko auzoan eta orduan garai hartan Leith barkatu auzoan, garai hartan zan oso txiroa eta arazo ugariren iturburua zan eta gaur egun omen da Eskoziako hiriburuan bizitzeko zonaldo egokienen artean kokatzen dena. Orduan horrere aldaketa bat egonda. Baina, bueno, da adiskidetasunaren inguruko filma bat, bizitzaren autu desberdinen inguruko filma bat, nik Aimarri galdetu diot ikustea merezi du, eta, bueno, esaten oso nostalgikoa dala, baina berak gomendatuko lukela, berak gustora ikusi dula, eta bueno, seguru nago zer esan emango dula honea tortzen danean ere, ze esate zuten bezala jende askoren bizitzan pelikula oso importantea izan da.
Bueno, eta bertan, auzoan bertan kokatuta ikusteak ere edukiko du bere xarma, beraz horren berri eta sentipen hoe guztiak Aimarren kronikan bilduta daudela esango dugu. Zehaskako ikastoletara joko dugu orain, Bernat Etxepare Lizioaren aldeko dirubiltzea izan zen Herri Urratsen azken edizioaren helburua, baina jarritako mugara iritsi ez zirenez, kanpaina gehigarri bat edo jarri zuten martxan, azten gaitu, azten dugu izeneko Bertakoa injustu eta Sagarronden bueltakoa da Magoia. Zaldu guzu.
Bai, esan dezun bezala Herri Urratsen, bueno, ba bildu zan dirua Baionako lizeoanentzako, baina holakotan inoiz ez da nahikoa izaten eta jarraitu behar dute ekimen desberdinak egiten, ba lizeo berri eraikitzen ari dian lizeo berri hori ondo ekipatu ahal izateko barrutik. Gaina, bueno, Bernat Etxepare lizeoak badauka berezitasun bat eta da barnetegia daukala. Ze, bueno, badago jende asko Baionatik ordu terdira edo bizidana eta joan etorrian galtzen duen denbora hori, ba, erabaki zuten obezala barnetegi bat jarri eta denbora hori inbertitzea ba, bestelako gauzetan, orduan gaztetxo asko daude, Bernat Etxepare lizeoan ikasi eta bertako barnetegian bizidianak. Bueno, barnetegia ez dago zehazki Baionan, Tarnosen dago, eta autobusean egiten dute joan etorria, baina asmoa da lizeo berria eraikitzean, barnetegia ere lizeoan bertan egotea. Orduan, Herri Urratsen eta bildu zuten dirua nahikoa izango ote dan edo eraikina bera egiteko, baina barruko ekipamentu guztia ere behar dute eta hortarako kanpaina berezi bat hasi dute. Azten gaitu, azten dugu izenaduna eta Sagarrondoak ditu oinarri. Badaukate adibide bat, aurretik izan zen kanpaina bat, Manex Erdozaintzi kolegioa sortu zenean, ba egin zutena zan pagatxak, kanpaina jarri zuten martxan, eta pagoaren fruitua da pagatxa, eta egiten zutena zan pagoak landatu zituzten Oztibar Bailaran eta Irati inguruetan, eta horrekin, bueno, norberak pago bat erostezun kolegio horren alde, eta horrekin finantzatu izan zuten kolegioaren berrikuntza guztia. Orduan pixkat oinarri hori hartuta Bernat Etxeparekoak egin dute berdina baino Sagarrondoekin. Orduan, historia da Sagarrondoak salgai dituztela, 30 euro balio du Sagarrondo bakoitzak, eta esan behar da zifra hori dela simbolikoa, ze eroste naizea iparraldean euskera sustatzeko pizgarri bat edo. Nola baitera izea landatzen euskara iparraldean Sagarrondo bat erosten dezun bakoitzean. Orduan, internet bitartez ere erosi daitezke Sagarrondo hoiek, eta badago bi aukera. Bat, Sagarrondoa erosi, jaso eta zuk nahi dezun tokian landatzea, eta horre ukiko dezu pixka bat, ba, kolegioa azten di joan bezala, ba, zure inguruan azten ari den Sagarrondo hori, edo bestea izan daiteke erosi, baina eman aukera landatzeko kolegioko o lizeoko ikaslei. Eta beraiek, han inguruan, bai nahi dute sagasti bat sortu, gainea, bueno, bertako sagarmotak bultzatu nahi dituzte, hori ere interesgarria izango da. Orduan badaude bi aukera horiek. Eta ba, ari dia egiten, kanpaina hau pixka zabaltzen ari dia hegoaldean ere, ba, adibidez Hernaniko txotxirekieran antzeuden, Bernat Etxepare lizeoko ikasleak, Sagarrondoak saltzen, ikusi genitun. Eta datozen egunetan ere, Tolosan da Seguran eta ibiliko dira, Sagarrondoak saltzen eta banatzen. Eta beraiek esaten dutena da, pixka, azten gaitu, azten dugu hortan, Sagarrondoa parekatzen dute euskerarekin, ez? Eta euskerak azten gaitu eta guk euskera azten dugu era berean, ez erabilia. Ala, oso ideia polita da. Eta pixka bat Sagarrondo bat landatzean, ba, irudikatu nahi dute, ba, iparraldean euskeraren aldeko gauza importante bat iten nahi zehala, edo, bueno, landaketa bat iten nahi zehala, euskera lora daiten iparraldean ere. Eta pixka hori da ideia edo.
Bueno, beraz, egualdera edatzeko intentzio hori ere badute, eta datuzen asteetan izango dugu bertatik bertara ikusi eta kanpainan geure alea jartzeko aukera, eta bueno, sagasti hori ereitearekin batera euskara bera azteko aukera ere. Eta elkarrizketa bat aipatuko dugu segidan, Bertsozale Elkarteko koordinatzaile Aritz Zerañi egin dio zuena. Elkartearen beraren bilakaera zaritu zarete, aurrera begirako erronkez ere bai, zer kontatu dizue?
Bueno, aritzen gana jo genun, ze aurten txapelketa nagusiaren urtea da, 2017, eta horrek ziklo bat markatzen du bertsolaritzan, laurteko ziklo hoiek, naiz eta tartean ere bertsolaritzak bizirik segitzen duen. Eta bueno, aurtengo berezitasuna ere izan da, urtarrila pasadala bertso egunik gabe. Orduan pixka bat bi ari hoiekin elkartu gera Bertsozale Elkarteko koordinatzailearekin ba ikusteko zertan ari dian horretxe barruan eta ze giro dagoen eta ze erronka dituzten. Eta bueno, beti bezala topatu dugu Bertsozale Elkartea gogoetatzen, beti bezala etengabe gogoetatzen. eta horren inguruan jardun gara. Adibidez, bertsoegunik gabeko urtearen inguruan, ez? Bueno, gu galdetze genion aritzi, nola da posible? Plaza bat eukitzea, urtero betetzen dana goraino, jendea zai egoten dana, eta zuek erabakitzea, bueno, beste buelta bat eman behar zaiola, ez? Ba, edozein kultur programatzaileek edo edozein antolatzaileek esango dizu zaudela ondo burutik, ez? Eta, bueno, berak esaten zun, baietz, kostatu zaiela erabakia hartzen, baino ziklo bat amaitu dala bertso egunaren bueltan, iruitze zaiela ziklo berri bat hasi behar dala, eta usartu iten diala hortara, eta gaina pixka bat behaien elkartearen nortasunan parte dala, etengabe gogoetatzea, eta gauza horiei buruz hausnartzea eta erabakiak hartzea. Orduan, urrengo urtean bueltatuko da bertso eguna, baino modu ibiltarian, Euskal Herritik barna, eta uste dut esantzianan arabera gai bati lotuta ere, saiatuko diala olako zerbait egiten. Gero, 2007 txapelketa nagusian urtea izan da, bueno, komentatu digu urte eta erdi lehenago hasten direla pixka bat antolatzen, eta, bueno, oraintxe ari diala saioak lotzen eta gauza horiek egiten. Finala, bueno, udazkenean hasiko da, eta finala izango da Gabonen aurreko asteburu buelta hortan, eta badirudi beken izango dela. Horri buruz ere galdetu diogu, bakizu hauek ez dute zehatz esaten ezer dena lotuta egon arte, baina bueno, esan digu aukera handia daudela beken izatekoak, ba, Euskal Herrian olako azpiegitura handiak ez daude asko, gaina neguan nola dan baitxia behar du, aparkalekuak behar ditu, behar ditu ezaugarri batzuk, eta oraingoz ba, bek ustet izango dela aukera, edo hori esan digu. Baina ere igarri dugu ari diala pentsatzen, igual hor aldaketa bat egon daitekela, gogoetatze hortan aldaketa bat egon daitekela. Eta gero, ba, pixka bat, ustet beken izango dan laugarrena izango dela, eta beak komentatzezun, bueno, ba, hasieran ze polemika edo egon duzan, ez? Garai hartan bertsozale elkartean lanean zebiltzanak esate omen zuten Donostiatik Bilbora aldatuko zutela. Ze Barakaldora esatea are bortitzago itezan eta jende batentzat, ez? Nola ba. Baina oso pozik daudela hartu zuten erabakiarekin, ze lortu dutela, bueno, Barakaldota inguruan bertsozaletasuna sustatzea, eta gaina bek ja ez da, bertsozalearentzat bek ez da eraikin erraldoi huts bat, nik uste hori denok sentitzen degula beken ondotik pasatze garenean, ez, bek dala emozio positiboei lotutako toki eder bat, urtean behin, bueno, ba hori, betetzen dana gauza askorekin, ez. Eta bueno, horri buruz ere aritu gara, borondatezko lanari buruz aritu gara, ze bertsozale elkarteak badauka ezaugarri oso nabarmen bat, eta da borondatezko lan haundia dagoela bere atzean, adibidez txapelketa garaian peto naranjadun armada hori, ez, bertsolarien agurretan eta agertzen dana. Oraindik funtzionatzen du horrela, ondo funtzionatzen du, hor daude bertsoeskolak, pixka bat elikatzen dutenak borondatezko lan hori, eta komunidade izaera hori asmatzen du bertsozale elkarteak hori josten eta bizirik mantentzen, horri buruz ere aritu gara. Eta, bueno, pixka bat ekosistema kultural horri buruz, bertsozale elkartearen osasunari buruz, eta aurrera begirako erronkak ez dira la falta igartzen da. Orduan pixka horri guztiari buruz.
Bueno, urte esanguratsua izango dena beraz, Euskal Herriko txapelketa nagusiaren urtea egokitzen delako, baina horrez gain, bertsozale elkartea bera ere barrura begirako eta kanpora eragiteko lan horretan murgilduta dagoelako euren izaerari erantzunez. Bairu kontu horiek aipatuta, Amagoia, beste perlari jaurtiko aldi ezuen zulei.
Bueno, gai asko ditugu, aste honetan gai asko ditugu. Portadako gaia ez eta aipatu, baina, bueno, da Errumaniako gizarteak nahikoa da esan du ustelkeriaren aurka, eta sekulako protesta gertatzen ari dira azken egun hauetan, eta pixkat horrekin jungea, Errumanian ustelkeria barruraino sartuta dago, sistemaraino, eta, bueno, herria bizirik dago, eta horren kontra altxatu da, eta horren kontra borrokatzen ari da. Istilo handia gertatzen ari dira kalean, eta horren inguruko erreportaje bat osatu du Jose Angel Horiak. Euskal Espazio Komunikatiboan inguruko hausnarketa bat izan da Bilbon aste honetan, eta horri buruzko, bueno, zertzelada batzuk ere ekarri ditugu beste gai batean, eta, bueno, beti bezala behatxulotik eder bat, irritzi eder bat, iritzi sailan ere, bueno, baditugu perlatxo batzuk, eta gehiago ez dekontatuko.
Ez nahikoa da horrekin, ez dela espoilerra egitea leporatuko digute, eta Amagoia Mujika, gartzortzi astekariko arduraduna mila esker, eta aste honetan ondu dituzuen gaiak aurreratu dizkiguzulako, eta aste buru honona pasatu.
Bai, eta gora santa da.
Gora.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.